12. nodaļa, 7. uzdevums. Klausieties, ierakstiet trūkstošo informāciju.
Vai jums ir alerģija pret kādiem medikamentiem?
Nē, man nav alerģiju.
Kādas zāles jūs lietojat?
Es dzeru tabletes asinsspiedienam.
Cik ilgi jūs tās jau lietojat?
Apmēram 4 vai 5 gadus.
Vai jūs dzerat vēl kādas zāles?
Jā, es dzeru zāles sirdī un dažreiz arī pretsāpju zāles, ja man sāp galva.
Vai tas ir bieži?
Jā, diezgan bieži, vairākas reizes mēnesī.
Vai tas ir viss?
Jā, es domāju, nē, man pašlaik ir iesnas un klepus, tāpēc es tagad dzeru zāles pret klepu.
Cik ilgi jūs tās jau dzerat?
2 dienas.